Saya percaya kebutuhan terbesar gereja sekarang adalah melengkapi setiap anggota menjadi pelayan. Saya percaya bahwa kalau kita lakukan itu, maka gereja kita akan melimpah, menjadi sehat, dan bertumbuh. Adalah menyedihkan bahwa dalam banyak gereja, banyak orang Kristen sama sekali tak berbuat apa-apa kecuali menghadiri kebaktian lalu pulang. Bagaimana mengubah anggota jemaat menjadi pelayan? Bagaimana mengubah para pendengar menjadi tentara Allah? Pertama-tama, Anda harus mengajar orang itu tentang kebenaran bahwa setiap anggota adalah pelayan. Alkitab mengatakan dalam Roma pasal 12 bahwa setiap orang percaya adalah pelayan. Setiap orang Kristen harus mempunyai pelayanan. Ini bukan berarti bahwa setiap orang Kristen adalah pendeta, tapi ini berarti bahwa Allah sudah menjadikan setiap kita memiliki bagian atau tempat pelayanan dalam tubuh Kristus. Menjadi Kristen artinya menjadi pelayan. Yesus berkata, aku datang untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan apabila kita mau seperti Yesus Kristus, kita harus belajar memberi dan melayani seperti Yesus perbuat. Dalam pasukan tentara Allah tidak ada sukarelawan. Bukanlah suatu pilihan untuk menjadi pelayan Kristus. Jikalau Anda seorang Kristen, Allah menuntut Anda melayani orang lain demi nama Yesus. Alkitab juga mengatakan bahwa setiap pelayanan itu penting. Sering kita menganggap bahwa orang-orang yang mengajar dalam gereja adalah orang-orang terpenting. Tapi hal itu tidak benar. Faktanya ialah, tubuh Kristus membutuhkan setiap bagiannya. Tangan tak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkanmu. Telinga tidak dapat berkata pada mata, aku tidak membutuhkanmu. Kita semua saling tergantung kepada yang lain. Dan kita saling memerlukan untuk mencapai apa yang dikehendaki Allah atas gereja-gerejanya. Sekarang bagaimana saya tahu pelayanan apa yang harus dilakukan? Kita harus mengajarkan bahwa Allah membentuk mereka masing-masing secara unik bagi suatu pelayanan. Ada 5 faktor yang dipakai Allah untuk membentuk atau menyiapkan atau menjadikan kita alat bagi pelayanan yang efektif. Saya mau terangkan 5 faktor tersebut. Hal pertama yang dipakai Allah untuk membentuk Anda adalah karunia rohani yang diberikan kepada Anda. Pada saat Anda menjadi orang percaya, Anda diberikan karunia rohani. Karunia-karunia ini disebut dalam kitab Roma, Efesus, dan 1 Korintus. Menurut Alkitab, kepada sebagian dari kita diberikan karunia mengajar, kepada yang lain karunia hikmat, kepada yang lain karunia menolong, karunia memberi nasihat, dan seterusnya. Jadi kita harus membantu orang menemukan karunia rohani mereka. Sebab kalau Anda mempunyai karunia mengajar, maka Anda harus mengajar dalam tubuh Kristus. Jika Anda mempunyai karunia memimpin, maka Anda harus memimpin dalam tubuh Kristus. Tetapi karunia itu bukan segala-galanya. Menurut Alkitab, Allah memberi apa yang dapat disebut denyut jantungnya unik. Ini adalah kesenangan. Yakni apa yang Anda suka lakukan. Pernahkah Anda memperhatikan hal-hal apa yang Anda senang lakukan? Sementara itu ada hal lain yang Anda tak mau pedulikan. Ada hal tertentu yang Anda suka dan bersemangat melakukannya. Dan ada hal lain yang Anda tak tertarik sama sekali. Dari mana sumber semua ini? Keinginan yang dibawa sejak lahir itu datang dari Allah. Allah memberi kepada setiap kita denyut jantung yang berbeda secara emosional dan secara jasmani. Tahukah Anda bahwa jantung setiap orang berbeda denyutnya, polanya pun berbeda? Seperti halnya Anda mempunyai sidik jari berbeda, jejak kaki berbeda, denyut jantung berbeda, Allah juga memberikan denyut emosional yang berbeda. Itu sebabnya Anda menyukai hal-hal yang orang lain tidak suka, dan orang lain menyukai hal-hal yang Anda tidak suka. Allah memberi kita minat yang berbeda, supaya setiap hal yang harus dikerjakan di dunia ini terlaksana. Katakanlah misalnya saya memiliki karunia mengajar. Tetapi apa yang saya miliki yang hati saya senangi akan pengaruhi karunia itu. Misalnya kalau saya ternyata berbakat dalam hal mengajar tapi hati saya senang pada anak-anak. Atau hati saya tertarik pada orang miskin. Atau saya senang hati saya tertarik untuk bekerja dengan para remaja. Pengaruhnya akan berbeda dalam cara saya menggunakan karunia rohani itu. Anda diberikan karunia oleh Allah dan Anda juga diberikan denyut emosi. Apa yang saya suka lakukan? Hal ketiga yang perlu dilihat untuk menemukan pelayanan Anda ialah kemampuan. Allah memberi kepada setiap kita kemampuan alami. Orang-orang tertentu mempunyai keahlian tentang hewan. Yang lain bekerja sangat ahli dalam bidang mesin, memperbaiki mesin atau mobil. Orang lain sangat cakap menggunakan kata-kata. Mereka dapat berpikir, berbicara, dan menulis dengan lancar. Yang lain lagi senang bekerja dengan orang. Orang lain cakap bekerja dengan teori-teori, abstrak, dan yang lain lagi lebih cakap melakukan pekerjaan keseharian yang sifatnya konkret. Mengapa demikian? Allah menciptakan kita berbeda dengan satu alasan. Dia memberi kemampuan berbeda, orang-orang tertentu ahli dan bilangan. Mereka hebat dalam perjumlahan dan pengurangan, sementara yang lain tidak ahli. Kemampuan Anda telah diberikan bukan sekedar dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Allah telah memberi kemampuan sama seperti Allah telah memberi karunia rohani dan keinginan dalam hati Anda untuk satu maksud. Dan maksud Allah ialah untuk melayani Dia. Melayani Dia dalam pelayanan. Hal keempat yang juga menentukan pelayanan Anda ialah kepribadian. Dan Allah juga memberikan kepribadian yang berbeda. Orang-orang tertentu memiliki kepribadian yang rileks dan mereka sangat antusias dan bersemangat dan mereka senang berbicara dan suka berkecimpung dalam kelompok besar dan senang menjadi perhatian orang. Yang lain mempunyai kepribadian pemalu dan suka menyendiri atau berbicara kepada satu orang saja, bukan kepada kelompok besar. Orang-orang tertentu suka melakukan hal yang sama berulang kali. Mereka menyenangi hal yang rutin, mengikuti cara yang sama setiap hari, hari demi hari. Orang lain menyenangi variasi, dan mereka suka melakukan hal yang berbeda setiap hari. Ini bukan masalah benar atau salah, dan bukan masalah baik atau buruk. Inilah cara Allah membentuk Anda. Dan kepribadian adalah sebagian besar dari apa yang membuat Anda itu Anda. Dan ini adalah salah satu hal yang Anda harus perhatikan untuk mengetahui apa yang dikehendaki Allah untuk Anda lakukan dalam gereja. Di manakah tempat saya dalam tubuh Kristus? Saya melihat karunia rohani saya melihat keinginan hati saya, dan apa yang saya senang lakukan, saya melihat kemampuan alami saya, dan saya melihat kepribadian saya. Dan yang terakhir Anda lihat adalah pengalaman yang Anda punya. Allah tak pernah menyanyiakan pengalaman. Ada empat jenis pengalaman yang Anda miliki yang ikut menentukan apa pelayanan Anda dalam gereja. Allah melihat pengalaman Anda dalam pendidikan Anda. Saya tidak hanya berbicara tentang sekolah, tetapi tentang apa yang Anda sudah pelajari dalam hidup ini. Hal-hal yang Anda pelajari dari orang tua, hal-hal yang Anda pelajari dari keluarga, tante dan om, kakak dan adik. Hal-hal yang Anda sudah pelajari dari teman-teman itu semua adalah pengalaman pendidikan. Allah juga dapat memakai pengalaman bekerja dalam pekerjaan yang Anda tekuni, keterampilan yang telah dipelajari dalam bermacam-macam pekerjaan selama tahun-tahun kehidupan Anda. Kemudian Allah memakai pengalaman rohani untuk membentuk dan membuat Anda menjadi orang yang dikehendakinya dan menjadikan Anda pelayan efektif. Pengalaman rohani seperti lamanya Anda menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, mungkin kebaktian gerejawi, atau pengalaman rohani di camp atau retreat atau konferensi. Mungkin juga buku yang Anda sudah baca atau kaset atau seminar atau kata-kata yang diberikan oleh seseorang. Pengalaman rohani itu berupa titik balik dalam hidup Anda. Tetapi yang paling penting, Allah memakai pengalaman yang menyakitkan untuk membentuk kita. Tahukah Anda bahwa Alkitab berkata dalam 1 Korintus pasal 1 bahwa Allah sengaja membimbing kita melalui masalah dan ujian serta kesulitan dalam hidup ini. Dan Ia terus memimpin kita melalui pengalaman tersebut dan menghibur kita dalam kesusahan dan kepedihan. Sehingga pada gilirannya kita dapat menghibur orang lain dengan penghiburan yang sama seperti yang kita terima. Allah tak pernah menyia-nyiakan kepedihan. Dan salah satu cara untuk mengetahui apa pelayanan Anda di dalam gereja dan kepada dunia adalah dengan melihat pengalaman-pengalaman yang menyakitkan yang telah lalui dalam hidup Anda. Contohnya, siapakah yang lebih cocok dalam menolong orang tua yang sedih karena anaknya meninggal daripada orang tua lain yang dalam hidupnya pernah mempunyai pengalaman anak mereka meninggal? Siapakah yang lebih baik dalam memberikan dukungan kepada orang yang sakit seperti kanker, daripada orang yang juga pernah menderita kanker dalam hidupnya? Siapakah yang dapat menolong seorang sembuh dari masalah kecanduan, obat atau alkohol, daripada seorang yang pernah terlibat dalam kecanduan obat atau alkohol? Dan siapakah yang dapat menolong orang yang suami atau istrinya meninggal atau menceraikannya, daripada seorang yang suami atau istrinya meninggal atau yang menceraikan mereka? Apa yang saya maksudkan adalah, ketika melihat hidup Anda, berpalinglah ke belakang dan lihat semua pengalaman Anda yang menyakitkan. Karena Allah sering memakai pengalaman yang paling menyakitkan dengan maksud untuk menolong dan menyembuhkan orang lain. Ketika mengajar orang-orang mengenai pelayanan orang percaya, Anda harus mengajarkan konsep penting ini. Bahwa Allah telah membentuk mereka secara unik atau merancang mereka dengan memakai karunia, kepribadian, kemampuan, keinginan hati, dan pengalaman untuk menjadikan orang itu tepat seperti yang Allah kehendaki supaya mereka menjalankan perang yang Dia inginkan mereka jalankan di gereja. Nah, bagaimana mengajar orang-orang ini? Saran saya yang kedua, dengan mengadakan kursus atau kelas secara bulanan untuk mengajarkan bagaimana menemukan karunia rohani Anda, bagaimana menemukan hati rohani Anda, apa yang Anda senang lakukan, dan hal-hal yang baru saja yang kita bicarakan, bagaimana Allah sudah membentuk Anda bagi pelayanan. Anda harus mengajar di kelas ini secara teratur, sehingga apabila ada orang yang baru akan datang ke gereja, mereka dapat menemukan kebenaran yang akan menolong mereka mengetahui pelayanan khusus mereka. Di gereja Saddleback yang saya gembalakan, kami mengajarkan ini setiap bulan. Dan orang-orang belajar kebenaran Alkitab bahwa setiap orang percaya mempunyai pelayanan, dan pelayanan itu berdasarkan cara Allah membentuk kita secara unik. Seusainya kelas itu, salah seorang pendeta atau pemimpin berbicara dengan setiap orang yang telah menyelesaikan kelas tersebut, duduk dan bertatap muka satu demi satu, membicarakan apa yang telah dipelajari sehubungan dengan kehidupan mereka dan bagaimana mereka melihat perannya di dalam gereja. Lalu kami membantu orang itu mengembangkan pelayanan berdasarkan pembentukan dirinya. Suatu ketika, seorang ibu datang dan berkata, "Pendeta Rick, saya pikir kita memerlukan pelayanan doa." Saya menjawab, "Oh, hati Anda tertarik pada pelayanan doa." Dia berkata, "Ya, kita harus berdoa." Saya katakan, "Itu ide yang bagus. Tolong rintis pelayanan ini." Jawabnya saya katakan, "Ya, mengapa tidak?" Katanya, "Saya hanya masukkan ide." Saya jawab, "Kenyataannya bahwa Anda mengusulkan ide ini menunjukkan bahwa Allah sedang bekerja dalam hati Anda, karena itu Anda yang harus memulainya." Demikianlah kami memulai pelayanan doa. Ada lagi seorang ibu datang kepada saya dan berkata, "Pendeta Rick, kita perlu memulai kelompok pendukung bagi para penderita kanker." Saya katakan, "Ini adalah ide yang baik. Tolong Anda rintis itu." Dia berkata, "Saya bukan pemimpin." Saya katakan, "Mungkin tidak. Baiklah, kita umumkan saja di gereja bahwa kita akan memulai pelayanan bagi para penderita kanker. Anda membantu memulainya dan kita lihat apa yang terjadi." Maka terbentuklah pelayanan itu. Suatu ketika, seorang bapak datang dan berkata, "Pendeta Rick, tentu tahu kalau saya tidak pandai menyanyi dan tidak mengajar kitab dan saya bukanlah orang berpendidikan. Tetapi saya cakap bergerak dengan tangan. Saya tahu bagaimana mengerjakan bangunan." Ia berkata, "Saya akan mulai pelayanan reparasi dan kita akan membantu orang-orang memperbaiki rumah dan alat-alat dalam rumah mereka secara gratis sebagai bagian pelayanan gereja." Maka pelayanan itu dimulai, maka sekarang makin banyak kaum pria yang tergabung dalam pelayanan ini. Ada lagi seorang bapak datang dan berkata, "Saya mau memulai pelayanan reparasi mobil." Katanya, "Saya adalah montir dan saya tahu memperbaiki mobil." Demikianlah pelayanan itu dimulai. Sekarang di gereja saya, ada lebih dari 150 jenis pelayanan yang dimulai secara perorangan oleh anggota-anggota gereja. Inilah hal berikut yang saya mau sampaikan, yaitu Anda harus membuka peluang untuk berkreativitas orang-orang. Beri kesempatan mereka memulai pelayanan ketika mereka mendapat ide. Jangan berkata, "Oh, kita tidak bisa mulai karena saya belum mikirkannya, saya adalah pendeta." Biarkanlah mereka mencetuskan ide, dan ini akan memacu kreativitas mereka jika Anda beri kesempatan. Seperti yang saya katakan, lebih dari 150 jenis pelayanan di gereja kami, dan kami ajak orang-orang untuk mengikuti kelas, menemukan bagaimana pembentukan rohani mereka bagi pelayanan, kemudian memulai pelayanan baru oleh mereka sendiri. Hal penting lainnya yang harus dilakukan ialah membiarkan mereka mengubah pelayanan atau menghentikan satu pelayanan dan mulai yang lain tanpa merasa tidak enak atau merasa bersalah atau merasa susah. Seringkali dalam gereja, kita meminta orang-orang terlibat dalam pelayanan seperti melayani anak-anak atau menyiapkan konsumsi. Setelah waktu tertentu, mereka menjadi jenuh. Mereka menginginkan hal yang baru atau mungkin ada yang merasa harus melakukan sesuatu yang lain karena belum menggunakan semua talenta dan karunia. Ada kalanya mereka hanya membutuhkan waktu untuk rileks dan hanya perlu berlibur sedikit. Tetapi Anda harus izinkan mereka bereksperimen. Biarkan mereka mencobanya dan jika mereka tidak merasa cocok di bidang itu, cobalah yang lain atau yang lain lagi. Sampai akhirnya mereka menemukan tempat yang paling tepat untuk mereka. Saya katakan kepada Anda, mengapa hal ini penting dilakukan? Jika Anda memaksa orang menjalankan pelayanan atau jabatan atau pekerjaan di gereja yang mereka tidak memiliki karunia rohani atau tidak dibentuk untuk itu, maka Anda harus memotivasi mereka dan menekan dan mendorong dan memberi semangat dan membimbing mereka maju karena mereka tidak melakukan apa yang ingin dilakukan. Sebaliknya, bila Anda membangun sidang jemaat dengan menolong setiap orang menemukan cara Allah merancang mereka, cara Allah membentuk mereka, dan Anda menolong menemukan bidang apa yang mereka suka lakukan, dan apa karunia dan talenta mereka, lalu Anda ciptakan bidang pelayanan untuk mereka, sekali mereka lakukan, Anda tidak perlu memotivasi mereka lagi. karena mereka telah dimotivasi oleh sukacita melayani. Mereka termotivasi karena mereka menjadi apa yang Allah kehendaki. Allah menjadikan setiap kita untuk memainkan peran khusus di dunia ini. Dan jikalau kita temukan peran itu, ketika kita temukan tujuan kita, ketika kita temukan pelayanan dan misi kita di dunia ini, kita merasa senang. Saya ingat ketika saya temukan bahwa Allah memberikan saya karunia mengajar, saya mulai mengajar, dan orang-orang berkata, Pendeta Rick, Tuhan memberkati Anda ketika Anda mengajar. Lalu saya merasa senang dan mulai menyadari bahwa inilah tugas saya untuk dilakukan di bumi ini. Saya mendapatkan diri saya penting dan berarti. Banyak orang sekarang ini yang hidup tanpa arti, tanpa tujuan, karena mereka belum menemukan alasan mengapa mereka diciptakan. Mereka belum menemukan pelayanan mereka, dan mereka belum menemukan misi mereka di dunia ini. Jadi, yang perlu dilakukan ialah membiarkan orang-orang bereksperimen. Satu-satunya cara untuk mengetahui kecakapan Anda ialah mencoba bermacam-macam hal. Ketika pertama kali saya menyerahkan hidup kepada Kristus, saya kira akan menjadi pemusik bagi Kristus. Saya kira saya akan memimpin kebaktian dan menyanyi. Memang saya senang menyanyi, tetapi ada satu masalah. Orang tidak suka mendengar saya. Mereka tidak suka cara saya menyanyi. Saya cepatnya sadar bahwa saya tak memiliki karunia musik. Tetapi setelah saya mulai mengajar Alkitab, dan saya melihat bahwa Allah memberkati dan kehidupan orang-orang berubah, maka sadarlah saya, Allah membentuk saya untuk tugas ini. Di gereja kami, ketika orang-orang dibimbing dalam kelas mengenai bagaimana menemukan pelayanan Anda, mereka dianjurkan membuat tekad selama 1 tahun dalam pelayanan. Tapi kami tak pernah meminta mereka bertahan pada tekad tersebut. Seandainya di pertengahan tahun mereka berkata, ini bukan saya perlu melakukan hal yang lain, saya mau pelayanan yang lain. Kami izinkan mereka mengubah pelayanan dengan mudah. Mereka bereksperimen dengan bermacam-macam pelayanan dan menemukan kehendak Allah bagi kehidupan mereka. Jikalau Anda, para pendeta, mau melakukan ini, Anda akan temukan bukan saja gereja akan bertumbuh, tetapi juga bahwa beban hidup Anda akan lebih mudah, jauh lebih ringan, dan Anda tidak akan memikul sendiri semua beban pekerjaan. Ketika saya memulai gereja Saddleback, dapat dikatakan saya sendiri yang mengerjakan semuanya, karena hanya kelompok kecil berjumlah 7 orang. Saya menyiapkan tempat kebaktian setiap minggu, saya mengatur semua kursi, saya mengetik susunan acara dan mempersiapkan khotbah, bahkan termasuk menghidupkan lampu ruang ibadah. Setelah kebaktian usai, saya memastikan lampu-lampu, dan saya menyapu ruangan, menyimpan kursi, dan membersihkannya. Saya sendiri yang mengerjakan semuanya. Dan ketika gereja mulai bertumbuh, saya mulai menjadi letih dan letih. Hidup saya mulai kelelahan, karena saya berusaha mengerjakan semua pelayanan. Orang-orang pun datang kepada saya dan mengharapkan saya menjawab semua pertanyaan. Saya melayani semua khotbah, semua pengajaran, semua doa, semua baptisan, semua konseling, semua visitasi orang sakit. Ketika gereja mulai bertumbuh, saya mulai kehabisan tenaga. Waktu gereja akhirnya bertumbuh sampai 400-500 orang, sehingga saya hampir saja saya mau menyerah. Saya sangat kecewa dan mengalami depresi. Saya ingat, dalam minggu itu, ketika saya sedang putus asa dan hampir menyerah, saya ke gereja untuk berkhotbah pada kebaktian Rabu malam. Saya berkata, tahukah Anda bahwa saya tidak mampu lagi melakukan ini semua? Pekerjaan makin besar karena gereja makin besar, dan saya berusaha memenuhi kebutuhan setiap anggota, dan saya tak mampu lagi. Tapi saya membaca di Alkitab bahwa saya tidak harus mengerjakan semua pelayanan. Alkitab mengajar dalam Efesus bahwa para gembala dan pengajar memperlengkapi orang percaya, anggota gereja, bagi tugas pelayanan. Jadi Anda lihat, bukan hanya tugas saya sebagai pendeta untuk mengerjakan semua pelayanan. Tugas saya adalah melatih setiap orang di gereja untuk pelayanan mereka. Saya tidak bisa melakukan semua. Gereja tak pernah dimaksudkan untuk 1 orang saja. Di mana pendeta mengerjakan semuanya dan memenuhi kebutuhan setiap orang. Sebaliknya, saya perlu membuka peluang bagi orang lain untuk menemukan pelayanan mereka. Saya dapat rileks dan melakukan apa yang menjadi panggilan Allah bagi saya. Kita temukan ini dalam Kisah Rasul, di mana murid-murid berkata, adalah tidak benar untuk kami menyiapkan semua makanan dan melayani meja dan memenuhi kebutuhan semua orang. Mereka berkata, pilihlah para pemimpin awam untuk membantu pelayanan dan silakan melayani sementara kami memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman Tuhan. Malam itu, ketika saya berbicara kepada anggota jemaat saya berkata, mari kita membuat kesepakatan. Saya katakan, jika Anda melayani di gereja seperti perintahkan Allah, silakan melayani. Maka saya akan memfokuskan diri pada kehendak Allah, yaitu berdoa, mempersiapkan diri, mengajar, dan belajar. Jika Anda melayani, Saya akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan Anda secara rohani. Setiap minggu Anda datang ke gereja, yakin bahwa saya telah memanfaatkan waktu, pelajari firman Tuhan, dan telah menyiapkan renungan yang bagus untuk menolong Anda bertumbuh dalam Tuhan. Karena Anda mau melayani, saya akan melatih kalian bagaimana melakukannya. Malam itu, anggota-anggota jemaat saya berkata, ini adalah hal yang baik, kami setuju. Lalu kami berjabat tangan, kami berdoa bersama dan menandatangani perjanjian. Setelah saya lakukan itu, gereja Saddleback mulai meledak dalam pertumbuhan. Mengapa hal itu terjadi? Sebab saya tidak mencoba untuk mengendalikannya lagi. Saya akan mengatakan sesuatu yang sangat penting. Supaya gereja bertumbuh, dua hal yang harus terjadi. Pendeta harus menyerahkan kendali dan anggota-anggota harus menyerahkan kendali. Pendeta harus menyerahkan kendali pelayanan sebab selain gereja bertumbuh, dia tidak dapat mengerjakannya sendiri. Anggota gereja harus menyerahkan kendali kepemimpinan. Mereka harus membiarkan pendeta memimpin dan memberi makan. Pendeta harus memimpin domba-domba Tuhan dan memberi makan domba-domba Tuhan. Pendeta juga harus memberi kesempatan setiap anggota untuk melayani dan melakukan apa yang dikehendaki Allah. Ketika saya mulai melakukan ini, sungguh sangat menakutkan. Itu sangat menakutkan saya sebagai pendeta. Karena saya takut kalau saya menyerahkan pelayanan di gereja kepada orang lain, mereka akan membuat kesalahan. Suatu hari Tuhan berbicara, Rick, apakah engkau tidak membuat kesalahan? Saya berkata, ya. Lalu katanya, bukankah begitu caranya engkau belajar? Saya jawab, ya. Dia berkata, mengapa engkau tidak beri kesempatan kepada orang lain untuk belajar? Engkau menahan orang lain tidak bertumbuh. Engkau menahan orang lain tidak berkembang. Karena engkau tidak membiarkan mereka bertumbuh. Engkau tidak membiarkan orang lain belajar. Kita belajar melalui kesalahan. Ini yang saya mau katakan pada para pendeta. Biarkanlah orang lain melakukan kesalahan di dalam gereja Anda. Jangan Anda sendiri memiliki semua kesalahan itu. Bagi-bagilah kepada orang lain sebab dengan cara itulah kita bertumbuh. Dan demikianlah kita berkembang. Jika seseorang datang kepada Anda dengan ide, dan Anda suka ada usulan atau ide, lalu katanya saya punya ide mengenai pelayanan baru. Hendaknya Anda jawab, mengapa tidak? Mari kita coba lakukan. Mungkin ide itu tidak berhasil, tapi marilah kita uji. Daripada saya sendiri yang mengatakan, oh itu tidak akan berhasil. Lebih baik saya membiarkan mereka menemukan sendiri, karena demikianlah caranya kita bertumbuh dan kita belajar. Nah, jika Anda mau mengembangkan setiap anggota menjadi pelayan gereja, Anda harus belajar mempercayai mereka. Mereka akan menyambut itu sebesar tanggung jawab yang Anda berikan. Kalau Anda memperlakukan mereka seperti bayi, mereka tak akan pernah bertumbuh. Tapi jika mereka dipercaya atas tugas dan tanggung jawab besar, dan Anda biarkan mereka mengambil keputusan dan melakukan kesalahan dalam pelayanan, Anda akan menemukan bukan saja mereka bertumbuh, tetapi juga gereja bertumbuh. Anda juga akan menemukan bahwa mereka akan kreatif jika Anda beri kesempatan untuk kreatif. Seringkali kita takut jika sesuatu lepas kendali. Kita takut memberi kesempatan kepada orang untuk mencoba pelayanan yang baru. Tetapi ada kalanya pelayanan baru akan menghasilkan banyak-banyak orang datang kepada Kristus. Jadi saya menantang Anda, para pendeta, untuk membiarkan orang lain ikut melayani dan menetapkan salah satu tujuan utama, yaitu dengan membagi-bagikan pelayanan. Seperti sudah disampaikan, ketika mulai gereja Saddleback dapat dikatakan, saya sendiri yang mengerjakan semuanya. Tetapi tahun demi tahun sudah menjadi tekad saya untuk lebih banyak membagikan pelayanan. Sekarang tugas saya semakin kecil dan tugas orang lain semakin besar. Sementara itu saya melakukan apa kehendak Allah dalam pelayanan saya, yaitu belajar firman Tuhan dan menyiapkan khotbah sehingga rohani anggota jemaat dikenyangkan. Nah, apabila Anda mau menolong orang-orang bertumbuh dalam pelayanan awam, Anda harus selalu menjaga visi di hadapan mereka. Karena orang-orang itu bisa lupa. Kita sangat cepat melupakan kehendak Allah dalam hidup kita. Kita harus merekrut orang-orang melakukan sesuatu yang lebih besar dari diri kita, merekrut mereka untuk kerajaan Allah. Ada kisah dalam kitab Nehemia, pasal 4, Anda tahu kisah Nehemia, di mana Allah menyuruh Nehemia untuk pergi membangun kembali tembok sekeliling Yerusalem. Itu adalah tugas yang berat. Nehemia mengatur pembagian kerja dan melibatkan setiap orang dalam proyek pembangunan tembok. Menurut Alkitab, ketika pekerjaan mencapai setengah proyek, orang-orang berkecil hati. Pekerjaan itu memakan waktu 52 hari. Jadi setengah proyek berarti sekitar hari ke-25 atau ke-26, orang-orang sudah berkecil hati. Ini adalah hal yang umum sering terjadi. Baru setengah proyek selesai, kita sudah berkecil hati. Pernahkah Anda mengecat dinding, lalu baru setengah saja sudah merasa lelah? Atau pernahkah Anda mencoba mendaki gunung, lalu baru di tengah jalan Anda menjadi lelah? Atau Anda melakukan perjalanan jauh, tapi baru setengah jalan Anda mau menyerah? Inilah yang terjadi pada orang Nehemia. Dinding tembok baru setengah selesai, mereka sudah berkecil hati. Apakah yang dilakukan oleh Nehemia? Ia tidak menyerah. Ia tidak menyuruh orang pulang. Ia tak berkata, ternyata kita tidak berhasil. Kita telah gagal, jadi menyerah saja. Sebaliknya, ia memberikan visi baru dan menantang mereka apa yang akan terjadi kalau tembok itu selesai dikerjakan. Dia memberi inspirasi dan memotivasi mereka lagi dengan menyatakan kembali visi mereka. Ini harus dilakukan di gereja Anda jika mau melibatkan para anggota untuk melayani. Ini saya sebut prinsip Nehemia. Prinsipnya adalah bahwa visi itu harus diingatkan lagi setiap 26 hari. Bagi Nehemia adalah setengah proyek pembangunan tembok yang memakan waktu 50 hari. Itu artinya setiap bulan Anda harus kembali kepada orang-orang dan berkata, ini alasannya mengapa kita melayani Yesus. Ini alasan kita mengasihi Tuhan. Ini alasan kita memberi waktu, uang, dan tenaga. Karena apa yang kita perbuat akan diperhitungkan sampai kekal. Saya katakan kepada jemaat saya tidak perlu minta maaf dan berkata bahwa hal terpenting yang mereka dapat lakukan dalam hidup mereka adalah menjadi bagian dari gereja dan ikut serta dalam pelayanan. Karena apa saja yang Anda buat bagi Tuhan akan bertahan melampaui hal lain. Itu akan bertahan melampaui keluarga Anda, melampaui karir Anda. Itu akan melampaui semuanya. Yang kita bicarakan adalah sesuatu yang membuat beda pada masa kekekalan. Bayangkan nanti sampai di sorga, ada orang berkata kepada Anda, saya mau berterima kasih kepada Anda sebab saya ada di sorga karena Anda. Saya berada di sini karena Anda. Tak ada kesukaan yang lebih besar dari merasakan bahwa Anda telah berbuat sesuatu sehingga hidup orang lain berbeda dalam kekekalan. Jadi ketika Anda berbicara kepada para anggota, tantanglah mereka untuk melihat bahwa pelayanan mereka kepada Tuhan lebih penting daripada pekerjaan mereka. Ada lebih penting dari apapun, karena apa yang diperbuat itu akan tinggal tak selamanya. Saya akan menceritakan sebuah kisah yang melukiskan hal ini. Beberapa tahun yang lalu, saya mendengar bahwa ada seorang bapak dalam gereja saya yang jatuh sakit. Ia menjalani operasi jantung. Lalu saya berkata, saya akan ke rumah sakit untuk menjenguknya. Saya pergi menjenguk bapak tersebut. Biasanya saya tidak pergi ke rumah sakit karena gereja kami sudah begitu besar. Ada kalanya ada ratusan orang yang dirawat di rumah sakit dalam seminggu. Jadi sudah ada para pendeta dan pelayan awam serta para pemimpin kelompok kecil yang melaksanakan tugas visitasi dalam gereja. Tidak mungkin saya berkunjung ke setiap anggota gereja sebesar gereja kami. Tetapi bapak ini adalah salah seorang anggota dari awal gereja berdiri. Jadi saya katakan saya akan pergi mengunjungi Walt. Ketika pergi berkunjung, saya masuk untuk bertemu Bapak Walt dan dia sudah menjalani operasi. Dan peralatan kedokteran masih terpasang di sekujur tubuhnya. Sambil berusaha duduk di tempat tidurnya, dia berkata, Pendeta Rick, mengapa Anda ada di sini? Lalu saya jawab, saya datang mengunjungi Anda. Setelah bercakap-cakap dengannya, tahulah saya bahwa sebenarnya saya tidak perlu mengunjunginya. Karena sudah 5 pelayan awam di gereja saya, bukan pendeta, 5 orang, anggota-anggota yang ikut melayani, mereka sudah datang mengunjunginya dalam 24 jam terakhir. Ketika keluar dari ruangan itu, saya mencucurkan air mata, karena dalam pikiran saya, haruslah demikian. Beginilah kehendak Allah bagi gereja. Allah tidak pernah menginginkan gereja itu hanya memiliki satu orang, yaitu pendeta, untuk berkunjung ke setiap anggota, memenuhi kebutuhan setiap anggota. Lebih dari 50 kali dikatakan dalam Alkitab, kita harus saling mengasihi, saling memperhatikan, saling memberi rolongan, saling menolong, saling membantu, dan saling mendoakan. Tubuh Kristuslah yang memelihara dirinya sendiri. Jika Anda melakukan ini, jika Anda melatih orang-orang menemukan pelayanan mereka, maka Anda, para pendeta, akan mendapatkan bahwa tugas Anda akan menjadi lebih ringan dan gereja menjadi lebih sehat dan akan bertumbuh karena Allah yang bekerja di dalam hidup para anggota. Sebagai penutup, saya mau menaikkan doa khusus supaya Tuhan memakai Anda untuk membangkitkan banyak sekali pelayan Tuhan dalam gereja Anda yang akan ikut terbeban dalam pekerjaan Tuhan. Bapa Sorgawi, saya mau bersyukur kepadamu karena Tuhan merancang gereja sedemikian sehingga bukan hanya dilayani oleh satu orang, Tetapi engkau kehendaki supaya semua orang percaya bertumbuh dalam iman sehingga menemukan pelayanan mereka berdasarkan pembentukan rohani mereka. Saya berdoa kiranya mereka yang mengikuti konferensi ini mulai menemukan karunia rohani dan kerinduan dan kemampuan dan kepribadian dan pengalaman yang Tuhan berikan secara unik untuk membuahkan pelayanan yang efektif bagimu. Dan kami berdoa supaya hasilnya akan terjadi kemurahan yang hebat di tengah bangsa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.